วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชา32321ระบบสารสนเทศทางการบัญชีผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับประเด็นที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังจะได้รับฟังในวันนี้นะคะก็ได้แก่ประเด็นแรกการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีประเด็นที่2เทคนิคในการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีประเด็นที่3การนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้และประเด็นที่4การดำเนินงานของระบบสารสนเทศทางการบัญชีติดตามได้ในรายการวันนี้นะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับรายการในวันนี้อาจารย์นภาพรไกรพานนท์ปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเป็นผู้เขียนหน่วยนี้จะมาให้รายละเอียดแก่เราในประเด็นต่างๆข้างต้นนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นมีความหมายอย่างไรและมีขั้นตอนอะไรบ้างคะ
ค่ะการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นนะคะคือกระบวนการจัดทำคุณลักษณะโดยละเอียดสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีขึ้นมาใหม่ซึ่งขั้นตอนการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีนี้เป็นขั้นตอนที่3นะคะของวงจรพัฒนาระบบส่วนขั้นตอนของการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นนะคะก็มี2ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกันคือขั้นตอนที่1การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงแนวคิดนะคะ Conceptual Design of Accounting Information System นะคะส่วนขั้นตอนที่2ก็คือการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกายภาพนะคะ Physical Design of Accounting Information System ค่ะส่วนความหมายของการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงแนวคิดนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนแรกนั้นนะคะก็คือขั้นตอนนี้นั้นผู้ออกแบบระบบจะเสนอการออกแบบระบบโดยยังไม่ได้พิจารณาข้อจำกัดเชิงกายภาพของฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์นะคะเป็นการออกแบบโครงสร้างของระบบทั้งหมดและออกแบบมุมมองของส่วนประกอบของระบบรวมกันนะคะโดยการกำหนดความสัมพันธ์เชิงแนวคิดระหว่างส่วนประกอบต่างๆของระบบสารสนเทศทางการบัญชีซึ่งประกอบด้วยการกำหนดข้อมูลทั้งหมดที่เข้ามาในระบบว่าถูกว่าจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลออกทั้งหมดที่ระบบจะเป็นผู้ผลิตมีอะไรบ้างและกระบวนการทั้งหมดที่จะต้องกระทำมีอะไรบ้างเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของระบบส่วนขั้นตอนของการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงแนวคิดนะคะก็มีขั้นตอนที่สำคัญอยู่3ขั้นตอนด้วยกันมีขั้นตอนทั้งหมดนะคะ3ขั้นตอนก็คือขั้นตอนที่1การประเมินทางเลือกในการออกแบบนะคะขั้นตอนที่2การจัดทำคุณลักษณะในการออกแบบและก็ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่3คือการจัดทำรายงานการออกแบบระบบเชิงแนวคิดค่ะส่วนในเรื่องของการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกายภาพนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนที่2ของการออกแบบระบบทั้งหมดนะคะก็มีขั้นตอนทั้งสิ้นนะคะอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะคะคือขั้นตอนที่1การออกแบบข้อมูลออกเชิงกายภาพขั้นตอนที่2การออกแบบข้อมูลฐานข้อมูลเชิงกายภาพนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่3การออกแบบการประมวลผลข้อมูลแล้วก็ขั้นตอนที่4คือการออกแบบข้อมูลเข้าส่วนความหมายนะคะของการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกายภาพนั้นเป็นการนำการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงแนวคิดไปทำการออกแบบจริงให้สำเร็จนะคะโดยการจัดทำคุณลักษณะในการออกแบบโดยละเอียดผู้ออกแบบระบบจะกำหนดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์และกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานในการนำระบบเชิงแนวคิดไปออกแบบจริงให้เสร็จ เรียบร้อยนะคะการออกแบบเชิงกายภาพจะอธิบายว่าจะป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบได้อย่างไรจะเก็บข้อมูลอย่างไรแล้วก็จะประมวลผลข้อมูลอย่างไรนะคะและจะผลิตข้อมูลออกหรือรายงานได้อย่างไรคะ
อาจารย์คะเทคนิคในการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นมีกี่ประเภทคะ
เทคนิคนะคะในการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีก่อนอื่นนะคะจะอธิบายว่ามันความหมายของเทคนิคเหล่านี้นะคะเทคนิคเนี้ยเหล่านี้นั้นเป็นส่วนที่ช่วยในการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพแล้วก็ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีค่ะเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบเหล่านี้สามารถสรุปได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆนะคะคือประเภทที่1เทคนิคในการออกแบบฟอร์มดีไซน์นะคะเทคนิคนี้นั้นจะมีการมุ่งผลิตแบบฟอร์มที่เป็นตัวเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพนะคะระหว่างผู้จัดการหรือผู้ใช้และระบบสารสนเทศในการออกแบบฟอร์มจะใช้เทคนิคช่วยในการจัดทำและวิเคราะห์แบบฟอร์มอยู่3เทคนิคด้วยกันนะคะคือเทคนิคอันที่1ใบวิเคราะห์แบบฟอร์มนะคะเทคนิคที่2คือแผนภาพลำดับขั้นข้อมูลและก็เทคนิคที่3คือแผนภูมิผังแบบฟอร์มนะคะส่วนประเภทที่2ของเทคนิคคือเทคนิคในการออกแบบฐานข้อมูลเทคนิคในการออกแบบฐานข้อมูลนี้นะคะช่วยในการออกแบบและวางผังฐานข้อมูลเทคนิคที่สำคัญก็มีอยู่4เทคนิคที่ใช้คือ1แผนภาพโครงสร้างข้อมูลนะคะเทคนิคที่2คือแผนภาพผังเรคคอร์ดแล้วก็เทคนิคที่3คือใบวิเคราะห์แฟ้มข้อมูลแล้วก็เทคนิคสุดท้ายคือเมทริกข้อมูลเข้าและก็ข้อมูลออกที่เกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลนะคะส่วนประเภทที่3นะคะของเทคนิคที่ใช้นะคะมีก็คือเทคนิคการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยในการออกแบบระบบนะคะในปัจจุบันนี้มีโปรแกรมสำเร็จรูปจำนวนมากที่ช่วยในการพัฒนาระบบคือจุดประสงค์ก็คือช่วยผู้ออกแบบระบบในการแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาในการออกแบบระบบได้อย่างมากเลยนะคะตัวอย่างซอฟต์แวร์พวกนี้ก็คือซอฟต์แวร์เคสนะคะซึ่งซอฟต์แวร์นี้นั้นสามารถช่วยผลิตแผนภาพกระแสข้อมูลหรือ data flow diagram ได้นะคะนอกจากนั้นยังช่วยจัดทำเอกสารนะคะซึ่งบรรยายการทำงานของระบบได้อีกด้วยนะคะอย่างไรก็ตามโปรแกรมสำเร็จรูปเหล่านี้นั้นสามารถช่วยงานบางอย่างได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดได้ค่ะ
อาจารย์คะการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้นั้นมีความหมายอย่างไรและมีกี่ขั้นตอนคะ
ค่ะในการที่จะนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้นั้นนะคะความหมายของการนำระบบไปใช้นั้นก็คือเป็นกระบวนการติดตั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะคะแล้วก็เตรียมระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้พร้อมทั้งด้านสถานที่การใช้งานนะคะเมื่อจัดเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วจะเริ่มนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้โดยอาจจะมีการแปลงระบบซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากระบบสารสนเทศทางการบัญชีเดิมไปยังระบบสารสนเทศทางการบัญชีใหม่นะคะขั้นตอนในการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้นั้นมีอยู่3ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1คือการปฏิบัติขั้นต้นในการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้นะคะขั้นตอนในการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้จะผูกพันกับบุคคลมากมายนะคะในช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าขั้นตอนก่อนหน้าของวงจรพัฒนาระบบรวมกันซึ่งโดยปกติแล้วขั้นตอนการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้นี้จะใช้ต้นทุนที่สูงมากดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปฏิบัติการที่สำคัญหลายๆประการดังที่จะกล่าวต่อไปนี้นะคะก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมในการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้ก็คือกิจกรรมอันที่1นะคะสิ่งที่จะต้องปฏิบัติข้อ1ก็คือการสร้างแผนและการควบคุมการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้อันที่2ก็คือการรับรู้พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องข้อ3ก็คือการทบทวนการจัดองค์กรในคณะทำงานพัฒนาโครงการและอันที่4ก็คือการจัดการทรัพยากรของระบบที่เลือกไว้ให้แล้วเสร็จ ขั้นตอนที่2ก็คือกิจกรรมในการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้ลำดับขั้นตอนของกิจกรรมที่จะกระทำไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้อย่างแน่นอนค่ะแต่อย่างไรก็ตามในที่นี้นั้นจะแสดงลำดับขั้นตอนในการกระทำกิจกรรมต่างๆในการนำระบบไปใช้เพื่อช่วยให้มองเห็นภาพนะคะของการทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ดังต่อไปนี้นะคะคือกิจกรรมแรกก็คืออาจจะมีการเลือกบุคลากรนะคะและก็การฝึกอบรมต่อมาก็อาจจะมีการจัดเตรียมสถานที่ต่อมาก็อาจจะมีการพัฒนาซอฟต์แวร์นะคะแล้วก็อาจจะมีการทดสอบซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็มีการทดสอบระบบแล้วก็มีการพัฒนามาตรฐานต่างๆขึ้นนะคะมีการจัดทำเอกสารแล้วก็มีการแปลงแฟ้มข้อมูลนะคะแล้วก็มีการแปลงระบบนะคะส่วนขั้นตอนที่3ของการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้ก็คือการติดตามผลนะคะเมื่อได้มีการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้แล้วก็จำเป็นจะต้องมีการติดตามผลที่นำระบบไปใช้ว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่หรือได้ผลเป็นประการใดนะคะการติดตามผลนั้นจะเป็นการทำให้แน่ใจว่าระบบใหม่ได้ดำเนินงานตามที่ได้มีการวางแผนเอาไว้มีอยู่หลายวิธีด้วยกันค่ะที่ช่วยในการติดตามผลนะคะวิธีเหล่านี้ก็เช่นอาจจะมีการสังเกตการมีการออกแบบสอบถามแล้วก็อาจจะมีการวัดการปฏิบัติงานค่ะ
อาจารย์คะในส่วนของการดำเนินงานของระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ
ในการดำเนินงานของระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นนะคะโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นจะเสร็จสมบูรณ์นะคะเมื่อระบบที่ปรับปรุงใหม่หรือระบบใหม่อยู่ในสถานะที่ดำเนินงานได้เต็มที่ซึ่งการทำให้ระบบดำเนินงานได้เต็มที่นี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั่นเองค่ะกิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นหลังจากการนำระบบไปใช้เสร็จสมบูรณ์หรือการเริ่มขั้นตอนการดำเนินงานของระบบมีดังนี้นะคะอันที่หนึ่งคือการปรับส่วนประกอบของระบบให้เข้ากันได้ในกรณีนี้นั้นจะต้องมีการปรับส่วนประกอบต่างๆของระบบให้เข้ากันได้เป็นอย่างดีนะคะผู้ใช้จะต้องเรียนรู้ว่าจะดำเนินงานระบบอย่างไรนะคะแม้เมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นก็ตามนะคะก็จะต้องทราบว่าจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะเพื่อจะได้ผลตามที่มีการมอบหมายไว้นะคะสมาชิกในคณะทำงานพัฒนาโครงการเนี่ยจะเป็นผู้มีหน้าที่ในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะคณะทำงานพัฒนาโครงการเหล่านี้จะเป็นผู้สังเกตการเป็นผู้ให้การความช่วยเหลือและก็ทำการปรับปรุงแก้ไขเท่าที่จำเป็นนะคะส่วนประการที่2การประเมินผลหลังการนำระบบสารสนเทศไปใช้นะคะเมื่อระบบใหม่นะคะมีเสถียรภาพแล้วเนี่ยจะต้องมีการทบทวนหลังการนำไปใช้และมีการประเมินผลนะคะการประเมินผลหลังการนำระบบไปใช้นี่ควรจะดำเนินการนะคะพร้อมกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ติดตั้งขึ้นใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสารสนเทศทางการบัญชีนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางแผนเอาไว้แล้วก็นอกจากนั้นนะคะเมื่อได้ดำเนินงานของระบบสารสนเทศแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการจัดทำรายงานการประเมินผลหลังการนำระบบไปใช้ด้วยค่ะจากการประเมินผลหลังการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้นั้นถ้าพบปัญหาระหว่างช่วงการประเมินผลนี้ก็ควรจะได้มีการนำเสนอฝ่ายจัดการระดับสูงและจะต้องทำการปรับปรุงเท่าที่จำเป็นนะคะเมื่อได้มีการประเมินผลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะและจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลหลังการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้อย่างไรก็ตามเมื่อระบบใหม่นั้นได้มีการดำเนินงานสมบูรณ์แล้วนะคะงานของระบบสารสนเทศทางการบัญชีใหม่จะยังไม่เสร็จสิ้นนะคะจากการศึกษาพบว่าตลอดอายุของระบบนะคะ 30% ของงานที่เกิดขึ้นในช่วงการพัฒนาระบบนะคะคือ 30% ของงานนั้นเกิดขึ้นในช่วงของการพัฒนาระบบส่วนที่เหลืออีก 70% นั้นใช้กับการบำรุงรักษาระบบจะเป็นส่วนใหญ่นะคะต้นทุนในการบำรุงรักษาส่วนมากเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์และการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะ การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีประกอบด้วยขั้นตอนการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงแนวคิดและเชิงกายภาพนะคะการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงแนวคิดเป็นการสร้างกรอบในการทำงานขึ้นเพื่อจะได้นำความต้องการของผู้ใช้ที่ทราบจากขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้ได้และเป็นการแก้ปัญหาที่ทราบจากขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการบัญชีส่วนการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกายภาพนั้นนะคะเป็นการนำการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงแนวคิดไปใช้โดยแปลความต้องการของผู้ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในช่วงการออกแบบเชิงแนวคิดไปเป็นคุณลักษณะการออกแบบโดยละเอียดนะคะการนำไปใช้และการดำเนินงานของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเป็นกระบวนการติดตั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นการเตรียมระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้พร้อมและเริ่มนำไปใช้โดยอาจจะต้องมีการแปลงระบบซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากระบบสารสนเทศทางการบัญชีเดิมไปเป็นระบบใหม่หลังจากติดตั้งระบบใหม่และดำเนินการแล้วจะต้องมีการประเมินผลหลังจากนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสารสนเทศทางการบัญชีใหม่นี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบการนำไปใช้และการดำเนินงานของระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปแล้วนะคะโดยมีอาจารย์ณภาพรไกรพานนท์มาให้รายละเอียดแก่นักศึกษาและท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์และสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการในวันนี้อาจารย์ณภาพรไกรพานนท์ให้เกียรติเป็นวิทยากรสุเมธอินทร์ศักดิ์วาสนาจัดทำบทวิทยุกำกับและควบคุมการผลิตรายการชัดชัยศรีทองทิมและวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคและดิฉันพัชราอิงคณินันท์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ